41. kafli. Að tveimur árum liðnum dreymdi faraó að hann stæði við Níl og að upp úr ánni kæmu sjö fallegar og vel aldar kýr sem fór að bíta sefgresið. Á eftir þeim komu sjö aðrar kýr upp úr ánni, ljótar og horaðar. Þær staðnæmdust hjá hinum kúnum á árbakkanum. Síðan átu, ljótu og horuðu kýrnar upp sjö falleg og vel öldu kýrnar. Þá vaknaði faraó. Hann sofnaði aftur og dreymdi annan draum, þar sem sjö öxs uxu á einni stöng þrýstinn og væn. Á eftir þeim spruttu sjö öxs grönn og skrælnuð af austan vindi. Grönnu öxin sveldu í sig þrýstnu og fullu öxin sjö. Þá vaknaði faraó og var ljóst að þetta hafði verið draumur. Morguninn var honum órótt í skapi. Sendan þá eftir öllum spásagnamönnum Egyptalands og vitringum. Faraó sagði þeim drauma sína en enginn gat ráðið á fyrir hann. Þá tók yfirbyrglarinn til máls og sagði við faraó: Ég minnist í dag synda minna. Faraó reiddist okkur yfirbakaranum þjóni sínum og hnefti í varðhald í húsi lífarðarforingjans. Nótt eina dreymd okkur báða draum, sinndrauminn hvorn, og hafði hvor draumurinn sína merkingu. Þar var með okkur ungur Hebrei sem var í þjónustu lífarðarforingjans. Við sögðum honum drauma okkar og hann réði á báða fyrir okkur. Svo fór að ráðning hans á draumunum rættist því að ég var aftur settur í embætti mitt en hinn var hengdur. Þá sendi faraó eftir Jósef og var hann í skyndi sóttur í fangelsið. Eftir að hann hafði verið kliftur og honum fengið ný klæði, gekk hann fyrir faraó. Þá sagði faraó við hann: Mig dreymdi draum sem enginn hefur geta ráðið. En þig hef ég heyrt að þú ráðir hvert þann draum sem þú heyrir. Jósef svaraði: Ekki er það á mínu valdi, en Guð mun veita faraó svar sem boðar honum heill. Faraó sagði við Jósef: Mig dreymdi að ég stæði á bakka Nílar, þegar upp úr ánni komu sjö vel aldar og fallegar kýr og fór að bíta sefgresið. Á eftir þeim komu upp sjö aðrar kýr, svo renglulegar, ljótar og horaðar að ég hef engar séð jafn ljótar í öllu Egyptalandi. Þessar horuð og ljótu kýr átu sjö feitu kýrnar. Er þær höfðu étið þær, var það ekki á þeim að sjá, því að þær voru jafn ljótar og áður. Þá vaknaði ég. Mér dreymdi líka að ég sægi að sjö öxs uxu á einni stöng full og væn. Á eftir þeim spruttu sjö kornlaus öxs grönn og skrælnuð af austan vindi og grönnu öxin sveldu í sig vænu öxin sjö. Ég hef sagt spásagnamönnunum frá þessu en enginn gat útskýrt það fyrir mér. Jósef sagði við faraó: Það sem faraó dreymdi er einn og sami draumurinn. Guð hefur birt faraó hvað hann hefur í hyggju. Sjö vænu kýrnar merkja sjö ár og sjö vænu öxin merkja einnig sjö ár. Þetta er einn og sami draumur. Sjö mögru og ljótu kýrnar sem komu eftir hinum merkja sjö ár og sjö tómu öxin sem skrælnuð voru af austanvindi merkja sjö ára hungursneið. Eins og ég hef þegar sagt faraó, þá hefur Guð birt honum hvað hann hefur í hyggju. Sjö allsnægtar ár koma allt Egyptaland. Í kjölfar þeirra kemur sjö ára hungursneið, svo að allar nægtirnar í Egyptalandi gleymast. Hungursneiðin mun eyða landið. Nægtirnar verða óþekktar í landinu vegna hungursneiðarinnar sem á eftir kemur, því að hún verður mjög mikil. Ástæðan til þess að þið dreymir tvisvar hið sama er sú að þetta er fastráðið af Guði og Guð mun fljótlega láta það verða. Þess vegna ætti faraó nú að svipast eftir hygnum og vitrum manni og setja hann yfir Egyptaland. fara og láti til sín taka og skipi umsjónamenn yfir landið og taki fimmtung af afrakstri Egyptalands á sjö nægtar árunum. Á góðu árunum sem fari í hönd skulu þeir safna vistum og fá fara og kornbirðirna til umráða og geyma þær í borgunum. Vistirna skulu vera forði fyrir landið á mögru árunum sjö sem koma munu yfir Egyptaland þannig að hungursneyðin eyði ekki landinu. Faraó og öllum þjónum hans leist vel á þessi ráð. Faraó sagði við þjóna sína, er annan slíkan mann að finna sem Guðs andi býr í? Faraó sagði við Jósef, af því að Guð hefur birt þér allt þetta, þá er enginn svo hygginn og vitur sem þú. Ég set þig yfir hús mitt og öll þjóð mín mun hlýða þér. Aðeins hásætið hef ég fram yfir þig. Faraó sagði við Jósef, ég set þig yfir allt Egyptaland. Hann tók innsiglis hringsin af hendi sér og dró á hönd Jósefs. Lét síðan færa hann í dýrindis línklæði og hengdi gullkeðju hálsonum. Hann lét akonum í næst besta vagni sínum og menn hrópuðu fyrir honum Abrek og hann sett hann yfir allt Egyptaland. Faraó sagði við Jósef, ég er Faraó, enginn hreyfir leggnje lið í Egyptalandi nema þú skipir svo fyrir. Og Faraó nefndi Jósef Safenat Panea og gaf honum fyrir konu Asenat dóttur Pótífera prests í Ón. Síðan ferðaðist Jósef Egyptaland. Jósef var þrítugur að aldri er hann gekk í þjónustu Faraós Egyptalands konungs. Síðan hélt Jósef burt frá Faraó og ferðaðist allt Egyptaland. Nægtarárin sjö varð mikil uppskera í landinu. Þá lét Jósef safna saman öllum vistum nægtarárana sjö í Egyptalandi og safnaði vistunum í borgirnar. Í sérhverja borg safnaði hann vistunum af ökrónum umhverfis hana. Jósef hrúaði saman korni sem sandi á sjávarströnd. Það var svo mikið að menn gáfust upp á að mæla það því að það varð ekki mælt. Jósef fæddust tveir synir áður en fyrsta hallærið kom. Þá syni fæddi Asenat honum dóttir Pótífera prests í Ón. Jósef nefndi hinn frumgetna Manasse. Því að Guð hefur látið mig gleyma bæði þjáningum mínum og ætt, sagði hann. En hinn nefndi hann Efraím. Því að Guð hefur gert mig frjósaman í landi eymdar minnar, sagði hann. Þegar nægtarárin sjö í Egyptalandi voru á enda, tóku við sjö ár hungursneyðar, eins og Jósef hafði sagt. Í öllum löndum var hallæri, en allt Egyptaland var til brauð. Þegar hungursneyðin gekk síðan yfir allt Egyptaland, heimtaði líðurinn brauð af Faraó, en hann svaraði, farið til Jósefs og gerið eins og hann segir ykkur. Hungrið gekk yfir allan heiminn og Jósef opnaði öll forðabúrin og seldi Egyptum korn er hungrið svarf að í Egyptalandi. Menn komu þá frá öllum löndum til Egyptalands til þess að kaupa korn hjá Jósef því að hungrið svarf hvarvetna að.